Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Mārija Ansone. Šis gads uz Latvijas autoceļiem iesākās ar vairākām traģiskām autoavārijām. Skaidrs, ka ir jādomā par autovadītāju uzvedību, tomēr arī ceļu infrastruktūra ir tas, ko nereti vaino šajās situācijās. Ko plānots darīt, lai ceļus sakārtot un padarītu drošākus? Par to šodien būs saruna ar uzņēmumu Latvijas valsts ceļi valdes priekšstādātāju Mārtiņu Lastovski. Labdien!
Labdien!
Šeit ir kolēģi, žurnālisti Ines Helmane. Sveika!
Labdien!
Kolēģis no Latvijas radio ziņu dienesta Viktors Demīdovs. Sveiks!
Sveicināt!
Klausītāji, protams, var iesaistīties ar saviem jautājumiem. Tos var sūtīt vai uz adresi krustpunktā at latvijasradio.lv. Var mums rakstīt WhatsApp ziņas pa numuru 25660440 un arī var mums rakstīt mūsu mājas lapā ētrā skanošajiem raidījumam krustpunktā. Bet es jau sāku runāt par drošību. Pēc jūsu aprēķiniem, cik Latvijā ir tādi posmi, cik kilometru garumā, kur ir skaidrs, ka tur ir kaut kas jādara nekavējoties, tīri no drošības viedokļa?
Tīri no drošības viedokļa šādus aprēķinus un izvērtējumus mēs veicam pārsvarā uz noslogotākajiem, tas ir valsts galvenajiem ceļiem. Šeit mēs runājam par tādiem punkta veida vietām, es teiktu, tad 8 līdz 12, bet tad mums ir atsevišķi posmi, kas nav kāds punkta veida vieta, bet atsevišķi posmi, piemēram, Liepājas šoseis sākums, no kur mēs redzam, ka vēsturiski gadu gaitā mums atsevišķos šī ceļa posmos ir bijuši vairāki traģiski negadījumi.
Bet, piemēram, tas pats Liepājas ceļa sākums, nevar jau teikt, ka tas nekad netiktu remontēts, nekas tur netiek darīts, nozīmē, ka tur tieši tam drošības aspektam nav bijusi pievērsta pietiekama uzmanība?
Es neteiktu, nav bijusi pievērsta pietiekama uzmanība. Drīzāk mums ir jāapzinās, kad Pierīga, kopumā arī galvenie valsts autoceļi, ir vietas, kur satiksmes intensitāte pēdējos 10-15 gados būtiski ir pieaugusi. Respektīvi, uz ceļa atrodas vairāk automašīnu, kas nozīmē vairāk matemātiski un proporcionāli iespēju sadursmēm, vairāk apdzīšanas un tamlīdzīgi manevri, kas katrs no šiem manevriem ir bīstams. Piemēram, tai Liepājas šoseis sākumā, mums ir jāreikinās, kad arī pārbūvēt, jo atjaunojot ceļu, mēs jau ņemam vērā arī tās faktiskās reālijas, kas ir uz vietas. Un uz vietas reālijas nav tikai pats ceļš, ceļa asfalta segums vai ceļa platums, bet tas ir arī tas, kas notiek blakus ceļam, attīstās dažādi jauni ciemi, kas ir pierīgai tipiski, līdz ar to cilvēki aizvien biežāk sāk veikt uz šiem ceļiem, uz šiem ciemiem kreisos pagriezienus, piemēram, tas ir viens no tādiem klasiskām lietām. Līdz ar to parādās jautājumi par papildus, piemēram, kabatām, kuros veikt šos manevrus un tamlīdzīgi. Un, piemēram, A9, jeb Liepājas šoseis sākuma posms, tas ir no Rīgas apvadceļa, 10 km garumā Liepājas virzienā, attiecīgi ir tas posms, kur šogad mēs veiksim arī tādus kompleksākus satiksmes drošības uzlabojumus. Mēs gan slēgsim kādu atsevišķu pieslēgumus, gan arī veidosim šīs drošākas kreisā pagrieziena veikšanas iespējas un tamlīdzīgi. Līdzīgi, kā piemēram pagājušajā gadā mēs to darījām uz A2, jeb Vidzemes šoseis sākuma posma, kur mēs slēdzām vairākas apgriešanās vietas, jo šīs apgriešanās vietas, jo īpaši, ja mēs braucam ātrāk par 90 km stundā, un tajā šosejā mēs vasarā ātruma režīms ir 110 km stundā, attiecīgi šie manevri ir bīstami, tādējādi maksimāli šie bīstamie manevri ir jācenšas tos minimizēt. Bet vienmēr mums ir jāsaprot, ka katrs no šiem lēmumiem, ko mēs pieņemam, un piemēram viens tāds tipisks melnais punkts gadu garumā bija Medenciem pagrieziens uz Jelgavas šoseis. Attiecīgi šobrīd tur vairs nav neviena satiksmes negadījuma. Bet jā, vietējiem cilvēkiem tas rada neērtībās. Tāpēc vienmēr ir svarīgs arī šis sabalansēšanas jautājums.
Nu jā, es tieši gribēju par tām, es tūlīt došu vārdu arī kolēģiem, par tām nogriešanās vietām un slēgšanu to vaicāt, nu kā tas tiek izsvērts, jo no vienas puses jā, tas ir neērtības cilvēkiem, vai ir kaut kāds minimums, nu cik tad, teiksim, papildus nobraucamos kilometrus jūs līdz ar to viņiem liekat nobraukt un liekot pretī, teiksim, ātrumu samazināšanu tajās vietās, kur ir jāatstāj. Kā tas vispār lēmums tiek pieņemts, ka tur mēs slēdzam?
Ticiet, man šo lēmumu nepieņem valsts ceļu valdes priekšsēdētājs, tāpēc, ka, hei, man šķiet, ka tā būtu vai nebūtu pareizi. Tāpēc ir inženieri, ceļu inženieri, notiek konsultācijas ar ceļu satiksmes drošības direkciju, ceļu satiksmes auditi, kuru ietvaros arī šie ieteikumi rodās.
Bet tie papildus nobraucamie kilometri ir kaut kāds, nu, tāds
jo mēs
normāls,
lai tie nebūtu, vairāk par 10 kilometriem, bet apzināmies, ka, piemēram, citās valstīs, kur mēs braucam pa augstas intensitātes autoceļiem, nu, mums ir jābrauc reizēm 20 un vairāk kilometru, varbūt, lai apgrieztos vai nogrieztos tur, kur mums tas ir vajadzīgi, bet mēs skatāmies, nu, lai aptuveni lielāks līkums par 10 kilometriem nebūtu. Nu, tajā pašā medenciem gadījumā, manuprāt, viens virziens ir laikam pie 3,5 vai 4 kilometri, kas ir jānobrauc.
Bet
tas nozīmē fiziski papildus nobraukas kilometrus šiem cilvēkiem.
Bet ātrumu samazināšana tajos posmos netiek
Jau pirms tam tajā posmā ātrums bija samazināts uz 70 km stundā.
Un to vienkārši neievēroju. Nu, labi, kolēģi.
Nu, jā, bet līdzīgi jūs tad pirms pāris gadiem slēguši kreisto pagriezienu no Cernikavas uz Gaujas tiltu Saulkrasta virzienā. Un ir palicis tas otrs ceļš pa labēju uz Ādažu pusi, un tur ir gan labais, gan kreisais pagrieziens. Un arī kreiso pagriezienu vienalga ir ļoti grūti paņemt. Līdz ar to sanāk, no Cernikavas braucot uz Ādažiem vai Saulkrastiem vispār nav iespējams izbraukt. Nu, jā, izsevišķi vasarās. Vai jūs kaut ko kādu risinājumu tur redzat?
A1 šoseja kopumā, A1 Ādaži un tālāk varbūt es teiktu, līdz pat tūjai skultai apmēram tas ir ļoti, ļoti noslogots posms. Un būsim godīgi, ja normāla satikums intensitāte uz divu joslu ceļa, kādi mums pārsvarā Latvijā ir, tad viena brauktuve katrā virzienā. Būtu aptuveni 8-9 tūkstoši automašīnu būtu nu, tad maksimālā satikums intensitāte. Tad piemēram, posmā pie Ādažiem satikums intensitāte vasarā sasniedz 30 tūkstošu automašīnu. 30 tūkstošu automašīnu. Līdz to šo manevru veikšana ir aizvien apgrūtinātāk. Un šai sakarā mums ir jādomā par daudz būtiskākiem uzlabojumiem autoceļu tīklā, 4 joslas un 2 līmeņu satiksmu pārvedi. Šādās vietās nav citu risinājumu. Mēs varam radīt kādus risinājums, kas ir mazāk šos satikums negadījumus izraisoši, slēgt kaut ko, samazināt ātrumu vai likt kādus, piemēram, atdalošos stabiņus, nu kā Ādažu gadījumā, bet mēs nu, 100% efektu nepanāksim. Un, piemēram, tas posms, ko jūs minat, ir viens no tiem posmiem, ko mēs esam iekļāvuši tādā vienā jaunā, salīdzinoši nelielā, varbūt Eiropas Savienības fondu programmā, nākamam periodam tieši koncentrējoties uz satiksmes drošību un divu līmeņu pārvadiem. Tajā vietā mēs taisīsim divu līmeņu pārvadu, jo šobrīd tur notiek projektēšana. Projekts ir jau izstrādes stadijā, un es domāju, ka 27. Gadā jau mums tur notiks būvdarbi, lai abas tās puses Cernikava ar Ādažiem savienot, un mēs slēgtu lielā apgabalā faktiski visus kreisos pagriezienus un izmantot šos satiksmes divlīmeņu satiksmes mezglu.
Jūs runājāt par četrām joslām kā pilnīga nepieciešamība, par cik lielu posmu tajā uz šī Tallinas šosejas tad būtu runa un cik tas izmaksātu?
Kopumā lielāka problēma vēl par šo Ādažu posmu mums ir Rīgas apveceļš, posms Salaspils Baltezer, kas ir Via Baltika ceļš, vidējais satikums ātrums pie 60 km stundā. Vairākās vietās, lai novērtu šos satikums negadījumus, mēs esam novietojuši, izvietojuši satikums regulēšanas sistēmas luksofors, kas nav normāla prakse uz maģistrāliem autoceļiem. Tur satiksmes intensitāte pie 25 tūkstošiem automašīnu dienā. Kopumā ceļš ar vismelnāko statistiku ilgākā periodā. Un attiecīgi nu, šie posmi primāri būtu jārisina. Primāri mums būtu jārisina Rīgas apvedceļš, viss A7 līdz pat Lietuvas robežai, Bauska ieceva, Bauskas apvedceļš, ko nu pat mēs sākam realizēt, ka nākamo publiskās privātās partnerības projektu, un posms no aptuveni līdz Skultei, tāpat kā posms līdz Tukumam, tie ir tie posmi, kur jau šobrīd mums ir divas joslas, bet kur joprojām mums ir, un satikams intensitāte jau ir pāri 10 000 automašīnu. Nu, kopumā šo posmu, visu šo posmu kopumā realizāciju varētu prasīt aptuveni 1,5 līdz 2 miljardus eiro.
Bet jā,
vidēji, nu tā tīri, lai saprastu tās aptuvenās cenas, nu, 4 joslu ceļš vidēji kilometrā izmaksās no 7 līdz 10 miljoniem eiro, atkarībā no tā, cik mums ir nav jābūvē pārvadi, kas notiek ar paralēliem ceļiem un tam līdzīgi.
Jā, bet jūs tagad no 8-10 tūkstoši mašīnu stundā vai dienā?
Dienā,
jā. Un tagad ir 25-30 tūkstoši. Nu, tas jau nav tā, ka vienā brīdī tas viss sākās, vai nav tā, ka tā kā bišķi ir nogulēts un nav laicīgi ķērušies klāt, lai sakārto to ko jūs tagad arī
nu, man ļoti vienkārši būtu kritizēt un teikt, ka jā, priekšgājējis, ka ir nogulēts un tamlīdzīgi. Es zinu, kāpēc diezgan mērtiecīgi iepriekš Eiropas Savienības fondi ir ieguldīti, lai sakārtotu esošo galveno ceļu tīklu. Un būsim godīgi, šobrīd braucot kopumā pa valsts galveno ceļu tīklu, jeb par A ceļiem, kā mums gribas teikt, faktiski mēs visā Latvijā jau ar atsevišķiem izņēmumiem, Daugavpils šoseja, piemēram, kur mēs šogad sāksim būvdarbus un Vidzemes šosejas posms Skrundas, novadā no Grundzāles līdz Alūksnes pagriezienam faktiski. Nu, tie ir divi tādi lielie posmi, kas vēl mums uz galvenajiem autoceļu tīkliem ir palikuši, kas ir sliktā stāvoklī, bet kopējos autoceļus nu, no tāda braukšanas komforta viedokļa mēs esam uzlabojuši un šie ceļi ir sakārtot. Nu, mēs nebraucam vairs galvenajos autoceļos pa ceļiem, kur mēs laustu riteņus. Mums ir 8% vairs tikai galvenie autoceļi, kas ir sliktā vai ļoti sliktā stāvoklī. Un vienmēr mēs varam diskutēt, vai prioritātei bija jābūt uztaisīt posmu ādažos ar 4 joslām vai ceļu līdz Ventspilī, Liepājai vai Rēzeknei. Tās ir tās izvēles, kas ir bijušas jāizdara.
Jūs pirms brīža arī pieminējāt par Bauskas apveceļa izbūvi. Cik tālu pavirzījies tas projekts, jo pēdējā ziņa, ko es esmu pamanījis, ka finanšu un juridiskās konsultācijas Bauskas apveceļa projektam izraudzītais uzņēmums veiks par 728 tūkstošiem eiro. Un decembra nogalē runāju arī ar satiksmes ministriju un toreiz minēju, ka šogad plāno sagatavot iepirkuma dokumentāciju. Nu jau ir marts, nu kāda cok?
Jā, jūs esat ļoti labi informēti. Faktiski Bauskas apvedceļš ir nākamais mūsu lielais projekts, ko mēs realizēsim līdzīgi kā Ķekavas apvedceļa. Un, lai klausītāji labāk saprastu, tas nav tikai jauns, tikai atsevišķi Bauskas apvedceļš, tas ir arī posms, jauns posms visā ceļā līdz Lietuvas robežai. Tātad faktiski ceļš A7 jau pirms Iecavas griezīsies nost no Iecavas, tas būs Iecavas apvedceļš, un tālāk pieslēgsies atpakaļ pie šī brīža A7 tikai posmā aptuveni pie Ārces Bauskā. Tātad sāksim mēs ar Bauskas posmu, un Bauskas posmam taisnība mūsu apņemšanās ir izsludināt šo publiskās privātās partnerības iepirkumu, teikšu, nākamā gada sākumā. Nu, lai mēs aptuveni zinot tās PPP procedūras, un tās nu, gan mēs zinām, jo mēs esam vienīgie, kas šādus projektu esam tiešām veiksmīgi realizējuši. Nu, ar visu finansējumu piesaisti visiem pārējiem aspektiem, tie būs aptuveni 2 gadi. Nu, es ceru, ka 27. gada otra puse, 28. gads būs tas brīdis, kad mums sāksies tur būvdarbi. Šis ceļš ies paralēli Rail Baltic trasai faktiski. Tas būs vienots transporta koridors, kur būtu gan dzelzceļš, gan ceļš.
Bet, ja tas tiek sasaistīts ar Rail Baltic, tad tā kavēšanās Rail Baltic ietekmē šos jūsu plānus?
Ir atsevišķi kopīgi mezli, kas var ietekmēt, un tie riski mums ir jāpārvalda.
Bet šobrīd ir viss skaidrs, kur ir tās riskantās vietas un plāns B.
Riskantās vietas ir skaidras, no, jā, veidojas arī dažādi pakārtot scenāriji. Bet es ļoti ceru, ka posms līdz Lietuvas robežai, no Iecavas līdz Lietuvas robežai, no Rail Baltica, tiks izbūvēts jau pirms Bauskas apaceļa.
Tas taču ir visvairāk arī pārdomātais posms.
Tur ir gatavi būvprojekti, jā.
Jā, salīdzinājumā ar vispārēju Latviju.
Mums klausītāji diezgan daudz vaicā par šiem te drošības pasākumiem. Te, nu, pirmkārt, uz Liepājas šosejas prasa, kad tiks veidots vairāk šīs te gan kreisā pagrieziena kabatas, gan arī nu, tādi posmi, kur ir trīs joslas, kuras mainās. Vienu brīdi uz vienu pusi ir trīs, pēc tam atkal viena, divas, pēc tam atkal viena, lai varētu veikt apdzīšanu drošā veidā.
Kopumā uz Liepājas šosejas mēs pagaidām neplānojam šādas posmas veikt, jo primāri mums ir jāatrisina tie sāpīgākie posmi, par kurus mēs ieskicējām sarunas sākumā.
Bet runājot par Tallinas šoseju, tur, nu, kur jūs minējāt arī šie te dārgie posmi, vai tur nav liederīgi taisītos trīs joslu ceļu, jo šobrīd tur jau ir tas platums kā trīs joslas noņemt no
stāstu. Tas var šķist labs un būtiski lētāks risinājums, diemžēl tā nav. Mēs esam daudz konsultējušies ar mūsu Igaunijas kolēģiem, kur ir viens tāds posms pirms Tallinas, lai pilnvērtīgi izbūvētu šādu posmu. Tad šādā posmā fundamentāli nav iespējami kreisie pagriezieni, respektīvi, jebkurā gadījumā mums ir jābūvē satiksmes pārvadi, kas ir divliemeņu pārvadi, ko mēs redzam arī šajā posmā, un šāda posma izbūves izmaksas ir aptuveni 80% no tām izmaksām, ko mums izmaksātu pilnvērtīgs 2+2 posms, un arī faktiski Igaunijas kolēģi tagad jaunos visus projektus jau realizē kā 2+2 pilnvērtīgus posmus, nu, kas ir daudz ilgtspējīgāks ieguldījums, skatoties tālākā nākotnē.
Bet uz šī paša ceļa ir plāns likvidēt tās vietas, kuras daži autovadītāji uzskata, ka tā ir papildu josla, lai varētu sastāties četras automašīnas rindā un tad dzīt viens otram garām. Un ir pieklājīgie, kur palaiž, un tad tur ir šausmas uz tā ceļa.
Jā, no tā tad labu laiku atpakaļ jau tur ir uzkrāsot nepārtrauktā līnija, un attiecīgi šo līniju autovadītāji drīkst čersot tikai tad, ja ir jāapstājas kādā ārkārtas situācijā, tā kā kopumā. No jau šobrīd tie pasākumi tur ir ieviesti. No alternatīva būtu mums izturba barjeru.
To nedarīsiet, ja? Jo faktiski tur tāpat tiek izmantotas tās nomalas.
Tāpēc, arī esmu autovadītājs.
Esat manīs. Jā. Kolēģi.
Mēs par publisko privāto partnerību jau sākām. Čakavas apceļš bija pirmais tāds. Man liekas, kad ir pagājušais gads bija pirmais, kad bija pilna uzturēšana.
Jā.
Kā tad tagad izskatās, tad ir labs tas projekts, tur viss ir kārtībā, ir labi uztur.
Jā, šis posms ir posms, kur par uzturēšanu mums ir bijuši vismazāk pretenzijas, bet jāsaka godīgi, šis posms arī ir viss detalizētāk monitorēts, jo mēs redzam katru šī ceļa metru novērošanas kamerās, un attiecīgi no uzturētājiem ir daudz lielāka atbildība, kamēr pārējā ceļa tīklā mums meteostacija kameras ir novietotas no ik pa 30-40 kilometriem. Nu, šādā distancē uz reģionāliem ceļiem varbūt vēl retāk. Tā kā šis ceļa posms ir gan uzturēts, gan monitorēts ļoti, ļoti cītīgi, un manuprāt šobrīd kalpo labi un ceļa lietotāju atsauksmes ir tikai pozitīvas, un vairāk jādomā par to, kā mēs turpināsim tās četras joslas arī aiz Rīgas apvedceļa.
Tad Bauskas apvedceļš arī būs pēc
tāda? Bauskas apvedceļš būs tieši pēc tāda paša principa, četru joslu ceļš ar plānoto braukšanas ātrumu, tāpat kā Ķekavas apvedceļa sākuma posmā 120 km/h atbilstošos laikapstākļus.
Jūs runāt, nu, ja mēs sākam runāt par ceļu uzturēšanu, tad šogad bija tāda, nu, pašvaka ziema, ja tā var teikt, tikai februārī mazliet sniega, vai no tā neiegu, nu, tā kā neietaupījāt, ko var izmantot kaut kur citur?
Jā, šogad ziema bija maigāka, un kopumā ziemas sezonā mēs esam iztērējuši mazākus līdzekļus. Tāpat laikā mums ir jāapzinās, ka maigāka zima nozīmē to, ka mēs mazāk tērējam naudu attiecībā uz sniega tīrīšanu un ceļu kaisīšanu. Tāpat laikā grants ceļos mums bija bieži šķīdoņi ziemas sezonā. Mums ziemas sezonā nācās šos ceļus greiderēt. Mums nācās ceļiem pievest arī materiālu, jo vietās ceļš attiecīgi neturējās. Un mēs arī esam veikuši šogad ziemas sezonā tādus darbus, ko parasti būtu jāveic, varbūt pavasarā vai rudens sezonā. Mēs esam pļāvuši graumalas, apauguma krūmus labākai redzamībai un tādas lietas, to mēs esam darījuši. Un kopumā, jā, šī siltākā ziema mums dos iespēju varbūt vairāk darbus veikt vasarā, taiskaitā tādus, kam citreiz mums neatliek resursus attiecīgi patīrīt vairāk grāvis, vēl vairāk noņemt apaugumu, uzlabot redzamību ceļos, horizontālo marķējumu varbūt krāsot vairāk un tam līdzīgi.
Kāds ir tas aptuvenais ietaupījums? Nu, kaut aptuveni, tas, cik tūkstošos, desmit?
Nē, tas nav tūkstošos, tas jau ir miljonos.
Vairākos?
Mēs šogad gatavojoties ziemas sezonai, mums bija konference par uzturēšanu, un mēs bijām izskaitījuši, kad pagājušās ziemas, 23. 24. gada ziemas sezonā mums bija ļoti sniegots novembra beigas un decembra sākums. Un tur bija dienas, kad sniega divas dienas pēc kārtas. Nu, tās dienās vienas dienas uzturēšana uz valsts ceļiem izmaksāja aptuveni 500 000 eiro. Tā kā tie ir cipari ļoti iespaidīgi un ar 6 nulēm. Es domāju, ka mēs būsim ietaupījuši pāris miljonus attiecīgi, ko mēs varēsim novirzīt citiem mērķiem. Jāatzīst, ka kopumā mūsu uzturēšanas budžets, tieši ko mēs uzturēšanai novirzam nevis kapitālām ieguldēm, ir aptuveni 57 000 000 eiro gadā. Un pārsvarā no tā, vienas 50-60% mēs esam iztērējuši ziemas sezonā un atlikušo vasaras sezonā, bet jāsaprot, ka tas, ko mēs iztērējam ziemas sezonā, nu, tas ir vienalga nokūst līdz ar pavasara iestāšanos, kamēr vasaras sezonas darbi, grāvi tīrīšana, apauguma noņemšana, grants ceļu, varbūt virskārtas atjaunošana, tie ir tādi darbi, kas ir nozīmīgāk ceļu ilgtspējai.
Te klausītājs vaicā, kurš vispār atbild par netīrību uz A-klases ceļiem, tur viņš ir min piemēru, ka no karjeras kaut kādu uzbraukumu, tad tas ceļš ir pilns ar akmentiņiem, kas ir bīstami.
Jā, par to atbild valsts ceļi, bet šādos gadījumos, nu, nevelti arī ceļu satikšanas likums, nosaka atbildību arī šiem ceļu piegružotājiem. Jā, tā kā šādus gadījumus es aicinātu mums tad ziņot par mūsu telefonu numuru, piemēram, satikams informācijas centram 8555. Attiecīgi piesakot šos vietas, mēs tās apsakosim, un tad mēs arī vērsīsimies pie attiecīgiem īpašniekiem.
Man ir vēl jautājums par aizvadīto sezonu, kas ziema vēl var, protams, atgriezties. Bet,
un pakam daļa sola mīnusus.
Jā, bet šosiem, kā bija ar bedru lāpīšanu, vai mazāk tāpat nepamanījāt īpaši to?
Nu, bedru lāpīšana ir viens arī no aspektiem, kas siltas ziemas gadījumā mums ir jādara biežāk, un šī ir pozīcija, kur mēs esam tērējuši vairāk, piemēram, nekā pagājušajā gadā. Jā, tāda notiek, un iestājoties pavasarim, nu būs jātaisa bedres, jāremontē ar karstā asfalta maisījumi un ar augstā, nu attiecīgi tie ir darbi, kas ir jādara, un tie ir darbi, kas ir jādara aizvien vairāk tajos ceļos, no kuri jau ir sliktā un ļoti sliktā stāvoklī.
Es klausītājiem atgādināšu, ka šodien mūsu studijā ir uzņēmuma Latvijas valsts ceļu vadītājs, valsts priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis, un šeit ir žurnālisti Inese Helmane un kolēģis Viktors Devīdevs no Ziņu dienesta. Mēs tūlīt turpināsim.
Raidījums Krustpunktā.
Jā, satiksmes ministrija sola, nu, ka drīzumā būs tas plāns lielais pārskatīts, kur bija, nu, paredzēts Latviju pārbūvēt par 4 joslu ceļiem līdz 40. gadam. Tur bija, nu, visam vajadzēja izskatīties citādi, un skaidrs, ka tas plāns arī tāds nevar tikt realizēts. Jūs jau arī kopā strādājat pie šo plānu pārskatīšanas, tās ambīcijas, tad cik reizes tiek samazinātas?
Attiecībā uz galvenajiem autoceļiem, jau tiem lielajiem ceļiem, par ko mēs faktiski runājam, faktiski mums ambīcijas ir jāsamazina tās koncentrējot tikai uz tiem posmiem, ko es iepriekš minēju, tātad Rīgas apvedceļš, visa Lietuvas šoseja, ieskaitot Bauskas iecavas apvedceļu, viens ceļš līdz Skultei un A10 šoseja, Venšels šoseja līdz Tukumam. Tie ir posmi, kur satikams intensitāte ir pārāk liela, lai mēs tur drīkstētu nebūvēt četru joslu autoceļus, un to arī faktiski nosaka Eiropas TNT regula. Tā kā attiecībā uz šiem posmiem vienā vai otrā veidā mums būs jārod risinājums.
Bet, paskatoties...
Kā to nofinansēt šobrīd, es atbildēt nevaru. Tas būs atkarīgs arī gan no nākamā perioda fondu finansējuma, gan no citām prioritātēm. Un mēs redzam, ka kopš laika perioda, kad mēs taisījām to stratēģiju, neviens jau netaisīja to stratēģiju ar mērķi to nerealizēt. Ticiet man, bija ļoti stingra apņemšanās to realizēt. Piemēram, tam Rīgas apvedceļam mēs esam veikuši gan ietekmes uz vidi novērtējumus, gan jau izstrādājuši skiču projektus, jau bijām gatavi uzsākt īpašumu atsevināšanas, jā, bet nu, ir kaut kādas lietas, kas objektīvi to ietekmē, un objektīvi to ietekmē nepieciešamās investīcijas Rail Baltikā. Un, protams, ģeopolitiskā situācija. Nu, tās ir divas lietas, kas nu, mums ir ar tām jārēķinās, mums nepatīk visticamāk nevienam, kas notiek lielajā pasaulē, bet tas mūs ietekmē un kopumā tas nozīmēs. Un man bija līdz viens zīmējums par to, kā tas ietekmēs autoceļa investīcijas. Tas nozīmēs to, ka ja mēs vidēji pagājušo 10 gadu laikā valsts autoceļos esam ieguldījuši aptuveni 180 miljonus eiro. Covid gados visi ieguldījām pat 200 līdz 220 miljonus eiro valsts autoceļa tīklā. Tad turpmāk mums iezīmētais finansējums ir aptuveni 115 miljonu eiro gadā, kas ir pie cenu līmeņa, kas ir aptuveni par 20% augstāks par tām cenām, par kurām mēs strādājām 18., 19. vai 20. gadā.
Tad tas plāns,
es gribu teikt, es ļoti ceru, ka dienas beigās mēs radīsim kādas fondu pārdales, varbūt kas nerealizēsies, un mēs spēsim pārdalīt uz ceļiem, jo mums, piemēram, ir gatavi būvprojekti. Un te varbūt mazāk ir jārunā arī par galvenajiem ceļiem, vairāk par reģionālajiem, par vietējiem ceļiem. Tas pats Valgala Roja posms, ko es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tūliņ kāds klausītājs prasīs mums. Ir vairāki posmi, kas tiešām ir vienkārši mūsu pienākums ir šos ceļus sakārtot. Tie ir noslogoti reģionālai ceļi, kas lauku cilvēkiem ir primāri priekš ikdienas eksistences un pārvietošanās. Mums būs jārod tur risinājums, mums ir būvprojekti gatavi aptuveni 200 miljonu vērtībā, kur, ja parādās kāda iespēja, mēs nekavējoties to esam gatavi uzsākt un realizēt. Bet kopumā faktiski tas iezīmētā finansējuma perspektīva nozīmē tikai vienu. Ka varbūt mūsu jaunajai stratēģijai ir jābūt tādai, lai mēs noturētu to līmeni, ko mēs esam sasnieguši.
Bet uz cik gadiem ir tā jaunā stratēģija? Tas...
Nu, jaunā stratēģija ir, šobrīd es balstos uz cipariem, kas man ir pieejami vidēji termiņu budžetā.
Tas ir 35 gadi.
Tas ir 25, 26, 27 gads, jā.
Bet tad... Tā iepriekšējā, nu tā šobrīd spēkā esošā stratēģija, kur pārskatā, tad kaut kādā brīdī tā bija tiešām reāla, jo jau no paša sākuma šķita, nu, ka tur tās ambīcijas ir tik milzīgas, ka bija šaubas, vai to varēs izpildīt.
Katra stratēģija ir arī politiskas apņemšanās dokuments. Ministru kabinetā apstiprināts politikas apņemšanās dokuments. Es domāju, ka tie posmi, kas bija paredzēti līdz 2030. Gadam, Rīgas apvedceļš un A7 posms, tos bija iespējams realizēt tad, ja tās pārējā apkārtējā situācija būtu saglabājusies tāda, kāda tā bija uz to brīdi, kad stratēģija tika gatavota pat 2020. 2021. Gads.
Bieži vien sūdzās, jūs pats tikko pieminējāt to posmu pie Rojas par reģionāliem ceļiem, ka tie nav izbraucami. Es brīnos, ka nav neviena lasītāja jautājuma vēl. Bet kā jūs vērtējat tos reģionālos un ko jūs darīsiet pirms šogad?
Kopumā arī reģionālajos ceļos, ja galvenajos ceļos, es teicu, ka mums ir 8% slikti un ļoti slikti, un faktiski šogad veicot darbus uz A2 un A6, vēl būtiski mēs samazināsim šos sliktos posmus. Tad reģionālajos ceļos mums jārunā par sliktiem un ļoti sliktiem aptuveni 25%. Nu, kas atkal ir relatīvi salīdzinājumi, piemēram, 8 gadus atpakaļ mums bija pie 50% slikti un ļoti slikti. Uz ļoti daudziem reģionu centriem mēs šobrīd arī esam sakārtojuši šos posmus. Nu, 3 gadi atpakaļ es esmu pārliecināts, kad gulbēnieši ļoti aktīvi zvanīja un teica, ka no P27 mums bija briesmīgs posms līdz Gulbenē. Šobrīd līdz Gulbenē mēs varam aizbraukt neizlējot kafiju. Ja, šogad mēs uzsāksim posmu pirms Balviem, starp Gulbeni un Balviem. Tā kā mēs tos posmus pakāpeniski realizējam, bet ir jāapzinās, ka tie posmi šobrīd uz tādiem intensīvākiem reģionāliem autoceļiem, kā tas pats P126 Rojas ceļš vai Limbažu ceļš, arī tāds ir, kur mēs pusi tagad šogad pabeigsim, un otra puse mums arī šobrīd pietrūkst finansējumu. Tie ir posmi, kur mēs vairs nevaram sakārtot ar vienkāršām metodēm. Tie ceļi ir sabrukuši. Bet tur ir jāpārbūvē, un šī pārbūve maksā aptuveni 800 tūkstoši līdz 1 000 000 eiro vienā kilometrā. Tie ir dārgi projekti līdz to. Un vēsturiski arī tos mēs esam finansējuši no Eiropas Savienības fondiem. Tā kā tur ir jādomā risinājumi. Ja jūs man prasat, tad tieši reģionālos ceļus un reģionālo ceļu tādu vidējā termiņā es redzu, kā lielāko izaicinājumu esošās budžeta bāzes ieturos. Jo reģionālie, tieši reģionālie ceļi ir tāds plašāks mobilitātes mugurkauls. Nu, tie ir ceļi, kas savienojas, Kuldīga Tukums, piemēram, ja? Kuldīga Liepāja vai Kuldīga Skrunda Saldus, nu, lai klausītāji labāk saprastu. Jo projām lieli, nozīmīgi, svarīgi ceļi, bet ne paši noslogotāki. Respektīvi, jo projām par tiem pārvietojas 2000, 3000 automašīnas dienā.
Grants ceļu pārbūve uz asfaltceļiem ir cerības. To sagaidīt, ja jūs minat, ka nu, tomēr jaunā stratēģija būs vairāk vai mazāk, lai noturētu līmenī to, kas ir, nu, labi, avārijas stāvoklī salabot, bet tādas...
No, vietēji mēs nonākam līdz mazākajai ceļu kategorijai, jeb valsts vietējiem autoceļiem, nu tad varbūt salīdzinoši mazāki asinsvadi, bet vietējiem mobilitātiem lauku cilvēkiem ļoti svarīgi un bieži vien vissvarīgākie nokļūt no savām mājām līdz vietējiem ciemam, no vietējā ciema varbūt līdz novada centram. Tātad katrām no šīm ceļu kategorijām mums bija savas stratēģijas, un visas šīs šobrīd tiek pārskatītas. Attiecībā uz vietējiem autoceļiem tā stratēģijas mērķis bija izpildīt vēl iepriekšējās administratīvās teritoriālās reformas solījumu, ka mēs no katra pagastu centra līdz novadu centram nokļūsim pa ceļu ar melno segumu. Šajā programmā mēs turpinam investēt, un pagājušajā gadā mēs vairākus tādus posmus esam realizējuši, un šogad vēl aptuveni 15 pagasta centri tiks savienoti ar ceļu ar melno segumu. Jā, ļoti bieži tās būs nevis asfalta ieklāšana, bet tās būs dubultās virsmas, no tādas finansiāli mazāk ietilpīga risinājuma, bet tomēr nodrošinot to braukšanas komfortu, kā jā, tai programmā mēs turpināsim realizēt atšķirībā no galvenajiem ceļiem vai reģionālajiem ceļiem. Tur mums ir arī papildus piešķirts nedaudz finansējums, lai šo mērķi pakāpeniski mēs tomēr virzītu, nu, lai mēs varētu virzītos šī mērķa sasniegšanai.
Bet kā vispār, nu, tā tīri strateģiski, mēs daudz runājam par Via Baltica, par ceļu, kas ir Tallina uz Viļņu. Tas cits virziens, labi, Liepāja arī ļoti svarīgs virziens, tajā pašā laikā, piemēram, virziens uz Daugavpili. Nu, tur šobrīd viss ir vērsts uz to, lai mums nebūtu kaut kādas kravas no tā virziena. T- tajā pašā laikā, nu, kā mēs skatāmies uz to ceļu sakārtošanu un uzturēšanu, tur tas tā uzmanība un tā nauda.
Daugavpils ir Latvijas otrā lielākā pilsēta, tajā dzīvo Latvijas iedzīvotāji tieši tādi paši, kā mēs šeit Rīgā, Liepājā vai Ventspilī, un šiem cilvēkiem mums ir pienākums nodrošināt saprātīgu mobilitāti uz Rīgu. Daugavpils šose ir 4 joslas. Mēs tās šogad sāksim pārbūvēt, tas ir daļa no mūsu ceļu tīkla, kas mums ir jāuztur. Tālāk no Daugavpils uz otru pusi, nu tad var pieņemt vienas vai otras lēmumus, bet līdz Daugavpilī, manuprāt, mums ir pienākums šiem cilvēkiem šo mobilitāti nodrošināt.
Varbūt jūs pastāstiet, kādi nu, lielākie, būtiskākie ceļu satiksmes remontu šogad, šovasar.
Jā, tas arī, lai tas cilvēki arī zinātu. Jā, no lielākajiem tādiem darbiem kopumā jāsaka par mūsu plāniem detalizēti, jau katrs varēs kartē apskatīties, un tamlīdzīgi būs tradicionāli aprīļa sākumā būs mūsu informācija jau ar detalizētākiem laika grafikiem un tamlīdzīgi. Bet lielākie darbi šogad būs paredzēti tieši Daugavpils apkārtnē, tātad šīs A6, 4 joslu ceļa posms, kopumā posms ir no Nīcgales līdz Daugavpilī. Šogad mēs strādāsim posmā no aptuveni Līksnas līdz Daugavpilī, saremontējot visu šo 4 joslu ceļu, un tad nākamgad vai aiznākamgad mums ir jāpabeidz, tas jau mums ir arī budžetā ielikts, jāpabeidz viss posms līdz Nīcgalei. Plus mēs strādāsim arī Daugavpils apvadceļā A14 posmā, arī tur būs liela pārbūves būvdarbi. Un tad būs manis minētais Vidzemes šosejas posms Smiltenes novadā starp Grūnzāli un Alūksnes pagrieziena aptuveni, tur laikam kaut kādi 15 km, kas vēl ir slikti, pēdējie sliktie posmi A2 posmā, nu tad arī tas Alūksnes puse būs labi savienota. Mēs pašu pievadu ceļu Alūksnei pagājušajā gadā uzsākām, šogad sataisīsim, nu tad arī alūksnieši, gulbēnieši, smiltēnieši, apēnieši, visi varēs braukt jau pa daudz labāk, ja izmantot labākus braukšanas apstākļus.
Un cik man zināms, tad arī viens no tādiem būtiskākajiem darbiem ir paredzēts arī Salacgrīvas tilta pabeigšana, teiksim tā.
Jā, jau... Salacgrīvas tiltu pagājušajā gadā mēs pārņēmām no pašvaldības, jo pašvaldība nespēja sakārtot šo tiltu, tad mēs esam pārņēmuši, šobrīd tur notiek darbi, izaicinošs objekts, godīgi saku, izaicinošs objekts dažādi iemeslu dēļ, jo nu, ļoti izteikti parādās problēma ar pārkrautu transportu. Ja, šis pagaidu tilts nav konstruēts tam, lai pārvietotos pārkrautas mašīnas. Mēs esam bijuši spiesti samazināt atļauto masu, kas pārvietojas, respektīvi autotransports 44 plus tonnas šobrīd ir spiests braukt caur limbažiem, bet jā, tas ir posms, kur darbi lielā mērā tomēr neskatoties uz visu notiek saskaņā ar grafiku, un nu, šī gada beigās mums būtu jāpabeidz tas tilts, ja? Tas būs pilnīgi jauns tilts.
Un tieši par to Salacgrīvas tiltu man ir plašāks arī tāds komentārs, un pareizāk sakot, es pirms raidījuma sociālajā platformā Facebook noskatījos Limbaža novada pašvaldības sagatavoto video.
Pašvaldības?
Jā, kurā viņi norāda uz problēmām topošā Salacgrīvas tilta apkārtnē. Citēju, kilometriem garas rindas, izdangāta ceļa, apveceļa un pieveceļa. Ir daudz atrunu, vienīgi autobraucēji, celtnieki, vainīgi autobraucēji, celtnieki, policija un citas iestādes, taču tas situāciju neuzlabo un iedzīvotājiem ir grūti laikus nokļūt darbā, aizvest bērnus uz skolu vai bērnu dārzu, un tās ir citādi beigas, un video aprakstā ir teikts, ka ir panākt vienošanās ar Latvijas valsts ceļu augstākā līmeņa vadību, ka ir jānotiek sarunām un risinājums ir jārot.
Nu, jā, man ir bijusi saruna ar Štraubergu kungu par to, ka mums vajadzētu tikties. Bet es vēlreiz atkārtošu, un es esmu patiesi izbrīnīts par... Es saprotu, pirms, ka tuvojās pašvaldību vēlēšanas, bet es vēlreiz atgādināšu šo tiltu valsts ceļu pārņēmu tieši no pašvaldības. Mazāk kā gadu atpakaļ mēs esam to pārņēmuši, lai šo darbus izdarītu. Ir skaidrs, ka objekts ir komplicēts, un ir skaidrs, ka tāpat kā katrā būvobjektā, un nevēl tie arī mēs būvdarba sezonas laikā mēs vienmēr norādām arī aptuveno laiku, ar ko papildus ir jārēķinās braucot cauri objektam. Un reizēm tas var būt pat 45 minūtes vai stunda. Ir brīži, kad tur ir lielāka sastrēguma, ir brīži, kad tur ir mazāka sastrēguma, bet arī uz tā tilta, kas bija iepriekš, arī tur bija brīži, kad bija pietiekami gari sastrēguma. Tā kā nāksim kopā, runāsim, skatīsimies arī, kā pašvaldība var iesaistīties, varbūt pašvaldības policija mums ir jāiesaist.
Bet kāda tur var būt risinājuma? Vai tur var kaut ko ātrāk izdarīt, lai vienkārši tas sāpju posms ir īsāks?
Ātrāk šo posmu nevar uzbūvēt, un pēc būtības jau tas termiņš, kurā būvnieks ir apņēmies to uzbūvēt, kas ir faktiski nedaudz vairāk par gadu. Nu, tas tilts nav mazs. Nu, tas ir pietiekam liels tilts, nu, kas ir alternatīvs nebraukt pa to posmu. Visu satiksim pārvirzīt caur Limbažiem, tie ir papildus kādi 50, ja vien vairāk kilometri. Nu, nav tur īsti labas alternatīvas.
Tad iedzīvotājiem jāsadzīvo pagaidām būs, jā?
Iedzīvotājiem gada beigās būs uzbūvēts jauns tilts.
Un drīzāk te runa ir par to, ka pagaidu risinājumu, kā atrisināt, vismaz tā es...
Nu, nāksim kopā, skatīsimies, iesaistīsimies, domāsim, kāda ir pagaidu risinājumi, bet nu, es piekrītu Mārai, nu, tur jāskatās, nu, kas tad ir tas risinājums. Nu, slēgt A1 ceļu nav risinājums, visticamāk.
Nu, labi, bet Salasgrīvas tilts, un tas bija, tur pagāja ļoti ilgs laiks un sūdzības, kamēr vispār... varēja, kamēr valsts pārņēma savā pārziņā šī tilta remontu. Pirms tam pašvaldības jau ilgi teica, ka viņi nevar atļauties to saremontēt, un tikai tad, kad nāca sūdzības jau no Igauņiem, jo tas ir ārkārtīgi svarīgs posms, tajā skaitā arī militārajai mobilitātei, tad beidzot kaut kāda kustība notika. Vai Latvijā ir vēl kaut kādi tilti, kuru nu, būtu noderīgi, ja valsts tos pārņemtu, jo šobrīd nu, pašvaldības, diemžēl, ļoti maz var ieguldīties tieši tiltu remontos.
Man ir grūti vērtēt pašvaldību budžeta iespējas, prioritātes un tamlīdzīgas lietas. Es zinu, ka pagājušajā nedēļā, manuprāt, viens Latvijas radio raidījums bija, kur izskanēja dažādas diskusijas par to, kā pašvaldībām būtu vai nebūtu jāizvēlās prioritātes. Ir vairāki noteikti izaicinoši tilti, skaitā Rīgā. Es domāju, ka jebkura pašvaldība ar lielāko prieku atdotu visus tiltus valstī, lai valsts tos saremontētu. Bet tad mums ir jāsaprot, kā mēs kopā kā sabiedrība tās lietas finansējam.
Vai jūs saredzat varbūt kaut kādas indikācijas, ka kādu no pašvaldībām grib tieši atdot, un jūs pretojaties tam?
Nu, vairākas pašvaldības ir izrādījušas interesi nodot atsevišķu ceļa posmus valstī. Jā, tik līdz posmā parādās kādas lielākas vai mazākas problēmas vai izaicinājumi, tā ir aicinājumu nodot valstī. Tāpat kā mēs, kā valsts uzskatām, kā valsts ceļi, mēs uzskatām, ka liela daļa no šiem valsts vietējiem ceļiem savukārt būtu jāpārņem pašvaldībā.
Pirms pāris gadiem jau bija tādas sarunas ar pašvaldībām, un tika tā kā pat piemaksās, man liekas, ka viņi paņem noteiktus ceļus. Tāds bija, vai ne?
Jā, kopumā tika identificēti, jo redziet, realizējot administratīvi teritoriālās reformas, mūsu pašvaldības kļūst lielākas, teritorijas kļūst lielākas, un ceļu tīkls, kas ir vienas pašvaldības iekšējs ceļš, viņš nešķērso vairs pašvaldības robežu. Nu, viņš vairs neatbilst tādai klasiski valsts ceļa definīcijai. Nu, tam būtu jābūt pašvaldības ceļam. Kopumā tādi ir aptuveni 6000 km no 12000 vietējā autoceļa, kas ir pašvaldības iekšēja ceļa, kas tika identificēti arī secīgi kā tādi, kurus būtu liederīgi nodot pašvaldībām. Nu, šobrīd mēs esam nodevuši laikam kādus 400 km.
No 6000?
Jā.
Nu, nav daudz.
Nav daudz, bet nav arī nulle. Mm-hmm. Tā kā ir pašvaldības, kas objektīvi skatās, ir sevišķi tajos gadījumos, ka viņiem parādās kādas iespējas piesaistīt varbūt citus finansējumu avotus.
Kādas finansējumu avotus vispār ir, var piesaistīt pašvaldības?
Nu, pašvaldībām ir pieejami tur dažādi veidi Eiropas Savienības fondu, dažādi teritoriju attīstībai vai kaut kādu industriālā parku varbūt attīstībai. Es tik precīzi nezinu, bet tik pa laikam mūsu pašvaldības nāk un saka, šos 3, 5 vai 7 kilometrus mēs esam gatavi ņemt, varbūt ne visu posmu, bet tikai šajā garumā, jo mums ir iespēja tur kaut ko papildus izdarīt.
Bet nu, no līdzekļu piesaistīšanas viedokļa, tad teiksim, zinot, ka valstī vairs nenāk tā Eiropas nauda uz ceļiem, tad pašvaldībām tagad ir drīzāk iespējas piesaistīt?
Es domāju, ka tādā apjomā, kā sabiedrība sagaidītu investīcijas dažādā ceļu tīklā, mums vienkārši ir jāapzinās, ka mums kopumā kā valstī nav iespējams piesaistīt tādu finansējumu. Vienkārši mums, un varbūt arī godīgi, tas kādā brīdī ir jāpasaka, ka šis būs ceļu tīkls, kurā vēl mēs papildus spējam piesaistīt finansējumu, bet šis ir ceļu tīkls, kur mūsu primārs mērķis ir nodrošināt, lai ceļš būtu caurbraucams, bet pavasaros un rudeņos, piemēram, tur būs problēmas, un tas noteikti nebūs tas ceļa posms, kuru mēs iztīrīsim pirmo. Reizēm cilvēkiem ir varbūt arī mums ir jākomunicē daudz godīgāk.
Bet, ja runājam par atveseļošanās fondu līdzekļiem, ir jau projekti, kas attiecās uz velo un uz kājām gājiem, kur var piesaistīt?
Jā, tur gan, un es pieminēju, ir divas specifiskas fondu programmas, kur mēs esam papildus piesaistījuši finansējumu. Tātad nākamajos gados mums būs pieejama aptuveni 20 miljonu gājēju un velospēdistu ceļu izbūvēju un 80 miljonu šo divu līmeņu pārvadu izbūvēju. Un tur es varu uzreiz pieteikt, ka papildus tam Carnikavas Baltezera, Carnikavas Ādežu posmam mēs būvēsim divu līmeņu pārvadi ar ievadu Olainē, tā skaitā čērsojot dzelzceļu, tas ir olainiešiem vienmēr bijis ļoti aktuāls posms, tas būs tas pats Branku krustojums, varbūt tālāk vēl Jelgavas virzienā, kur mums ir vēsturiski visu laiku arī melnais punkts, tas būs pārvads uz Tukuma Dobeles ceļa un Liepājas šosejas arī vēsturiski melnais punkts. Šais posmos visos mēs izveidosim divu līmeņu pārvadus, lai droši nodrošinātu satiksmi. Tātad tās būs divas programmas, kuras mums tiešām dos iespēju papildus investīcijas piesaistīt.
Bet ko pa tiem 20 miljoniem? Nu, cik garus posmus tur vispār var uzbūvēt? Izklausās, ka tas nav īpaši daudz uz vispārējā
fonu. Tas nav īpaši daudz, bet tas ir nu, būtiski vairāk kā līdz šim. Varbūt mēs esam ieguldījuši gājēju un velospēdistu infrastruktūrā.
Bet
nu,
tā infrastruktūra...
Vidēji gājēju velospēdistu ceļš, nu, ja tā ir atsevišķa ceļa klātne, nu, tas būs aptuveni 200 līdz 300 tūkstoši eiro kilometrā.
Bet par kādiem posmiem mēs
60,
runājam?
70, 80 kilometri.
Bet par, nu, starp kurieni, jo tur jau, lai būtu gājējiem velospēdu ceļš, tur vajag būt kaut kādai cilvēku
Jā,
plūsmai.
Jā, galvenais mērķis ir savienot pilsētu ar tai saprātīgā attālumā esošām citām apdzīvotām vietām, tādām apdzīvotām vietām, kur racionāli ikdienas mobilitātei varētu izmantot attiecīgi divriteņus, piemēram.
Un par kurām nu,
piemēram,
vietām mēs runājam?
Nu, piemēram, no puses, kur es nāku, nu, piemēram, Dobelniekiem, tas būs veloceliņš no Dobeles līdz Miltiņiem.
Varbūt nu, ir zināms vēl tas tīkls. Tad,
no galvas es baidos samelot. Viens no posmiem, kur mēs vēl gatavojāmies strādāt, bija Tukums Milskalni, piemēram. Nu, arī tāds ikdienas posms, ko cilvēki varētu pārvietoties, kur cilvēki varētu pārvietoties ikdienā.
Tad cik pilsētas tur tiks aptvērtas? Es tā mēģinu to apmēru.
Visā Latvijas teritorijā. Es pat teiktu, reģionos vairāk kā Pierīgā, jo Pierīgā mums bija Rīgas plānošanas reģionam virkne projektu attiecīgi gājēju velospēdus ceļiem.
Es piemēram, ka no Cārnikavas puses labprāt gribētu arī ten aizbraukt uz Ādežiem, nu, lai tas būtu droši.
Tur būs divu līmeņu krustojums, pārstājums.
Nu, tur būs arī gājēju velospēdus ceļš pāri, vismaz tam ceļam pāri.
Tur būtu 27.
gadā, jā. Tur pašvaldībai, man liekas, bija šādas tādas idejas. Ceļš Jāņoža, piemēram, ir posms, ko mēs šogad uzsāksim arī šīs programmas ietvaros. Nav tādi posmi, ko ikdienā var nodrošināt mobilitātei. Valmierā bija viens posms, no Valmieras uz Raunas pusi lejā, ka brauc.
Kad nu, jūs rīkojat publiskos iepirkumus, un kā izskatās? Citreiz sūdzās, kad ir publiskā iepirkumā tikai viens pretendents uz, nu, piemēram, uz ceļu būvu. Kā jums ir ar konkurenci? Tas arī taču, nu, tā kā nosvieš cenu zemāk,
ja ir konkurenci. Jā, jāsaka, ka nu, tur nav arī ko noliegt. Arī ceļu būvē ir bijuši dažādi konkurences tiesību pārkāpumi. Tas ir labi zināms fakts. Un kopš tā laika mēs esam arī pietiekami būtiski mainījuši savu pieeju gan attiecībā uz kvalifikācijas prasībām, gan atklātības prasībām. Un šobrīd jāsaka, ka valsts autoceļu tīklā, ja mums kādreiz bija vidēji 2-3 pretendenti, tad faktiski šobrīd uz katru iepirkumu mums nāk 5 un vairāk pretendenti vidēji. Mums vidējais, laikam, pretendenti skaits katrā iepirkumā ir 5,2, ja nemaldos, pēdējā gadā bija.
Un ko jūs cenu ziņā līdz ar to iegūstat?
Nu, mēs iegūstam to, ka, piemēram, pagājušajā gadā mēs kopumā objektus notenderējām par mazāku finansējumu, kā mēs bijām paredzējuši, un mēs spējām realizēt kādus papildus posmus. Un šogad arī izskatās, nu, vēl iepirkuma sezona mums nav beigusies, šobrīd aktīvi notiek ceļu iepirkumi. Bet izskatās arī, ka mums atsevišķos projektos mums ir izdevies iepirkt lētāk, kā mēs bijām plānojuši.
Bet ko jūs izvēlaties, nu, tā kā zemāko cenu, jo tomēr skatāties tādā balansā ar kvalitāti un ar
ņemot vērā, kad valsts autoceļos ir ļoti specifiskas un augstas kvalitātes prasības, tātad ceļu būvniecības specifikācijas un tamlīdzīgi, mēs izvēlamies lētāko atbilstošo piedāvājumu.
Lētākais atbilstošais, bet atbilstošais kādā ziņā, kvalitātes ziņā?
Atbilstošākais tām prasībām, kādas ir izvirzītas būvniecības procesam un kvalitātei arī, protams.
Un tā ir tie ir vietējie, kas iepirkumos piedalās, ir nāk arī kaut kur no Baltijas citurienes un starptautiskie spēlētāji.
Pārsvarā tie ir, tās ir vietējās kompānijas, pārsvarā, bet, piemēram, uz to pašu Daugavpils posmu, no kur jau tā summa bija lielāka, tad tas vienas daļas izmaksas bija, nemaldos, 20 plus miljonu eiro. No, tur mums bija viena Lietuvas kompānija, kas varbūt ikdienā nebija nākusi uz mūsu objektiem.
Nu, un kā veicās? Neuzvarēja?
Tā nebija aptuveni, ja nemaldos, kā 20% dārgāka kā vietējām kompānijām.
Klausītājs, tas gan būs īsts jautājums, vai kādi rezultāti dzīvnieku, meža dzīvnieku atbaidīšanai, kur projekti izmaksāja no 0,1 līdz 1 miljonam eiro, un pēc klausītāja vērojuma nav devuši nekādu labumu izņemot izšķērdētu naudu?
Ja ir runa par tiem tādu pilotu projektu, kur mēs pie...
Klausītājs to sauc par ezotērisko.
Ezotēriskais?
Jā.
Ja tas ir labu laiku atpakaļ jau veikts projekts, kur mēs pie stabiņiem piestiprinājumu specifiskas iekārtas, tad jāsaka, jā, tā ir taisnība. Tas bija projekts, kuram mēs piesaistījām specifisku finansējumu. Nu, tas nav devis to efektu, ko mēs bijām cerējuši. Tā ir taisnība, bet redzēt, ja mēs neveiktu šādus projektus un mēs nepārliecinātos par to, mēs nepiesaistītu finansējumu, lai to realizētu, nu, tad vienmēr mēs varētu arī runāt par to, ka noteikti ir kāds efektīvs mehānisms, kas atbaida tos dzīvniekus.
Nu, šis tika izmēģināts un sapratāt, ka nē.
Jā, tādā veidā noteikti nē.
Es saku paldies. Mārtiņš Lazdauskis, Latvijas valsts ceļu valdes priekšsēdētājs, bija mūsu studijā. Arī kolēģi Viktors Demīdovs no Ziņdienesta un Ines Helmane palīdzēja uzdot jautājumus. Paldies arī klausītājiem, kur iesaistījās. Rīt kruspunktā kopā ar žurnālistiem, politologiem apspriedīsim nedēļas notikumus. Varat jau nojaust, par ko runāsim. Protams, ASV ārpolitika ir pāri visam, bet nu, kāds iekšpolitiski mums arī nu, visu to apspriedīsim. Bet raidījums izskan, producenti ir Evi Junāmas, studijā Māri Ansona. Mēs tiksimies arī rīt.